Takže dobré odpoledne, vážení pánové, vzácní hosté. Já jsem moc rád, že vás mohu přivítat tady v krásném prostředí Mladého sálu Světického zámku, kde jsme se sešli, abychom si připomenuli jedno hezké jubileum. Původně jsem chtěl teda mluvit úplně o něčem jiném, ale bohužel krutý osud trošku pohnul dějinami a zatímco bychom se tady sešli ve slavnostní atmosféře, tak v sousedním Polsku bohužel teď prožívají hodiny velkého smutku. Proto bych chtěl požádat, abychom společně uctili památku obětí tragické nehody polského letadla z minulé soboty Mirka Lučicha. Děkuji vám. A teď se můžeme vrátit k našemu původnímu programu. Rok 2010 byl pro Světinskou hvězdárnu velice významný. Totiž 30. července tohoto roku, úplně přesně 60 let od chvíle, kdy byla naše hvězdárna slavnostně otevřena. My se budeme snažit připravit v celém roce celou řadu akcí k tomuto výročí. A protože 60. je skutku významné jubileum a zaslouží si pořádné oslavy, tak jsem moc rád, že tyto oslavy můžeme odstartovat za přítomnosti vzácného hosta. Mezi nás po letech opět zavítal pan dr. Jiří Grigar, český předseda České astronomické společnosti. Vítejte si popularizátor. Který si na dnešní odpoledne pro nás připravil přednášku, která hezky koresponduje s tím naším výročím, protože má téma 60 let rozvoje astronomie. Ještě jednou děkuji panu doktoru Grigarovi, že mezi nás zavítal a předám vám slovo.
Vážení přítomní, dámy a pánové, to výročí je opravdu fantastické, protože vzpomínám na dobu těsně po druhé světové válce, kdy u nás hvězdárny rostly doslova jako houby po dešti a dodnes z tohoto odkazu poválečného těžíme. Když si představíme situaci, která byla po druhé světové válce v tehdejším Československu, tak rozhodně to nebyla optimální doba pro výstavbu nějakých hvězdárny, protože válečné události pochopitelně různé části republiky různě poškodily. Vlastně nikde nebylo všechno v pořádku a ty první roky hospodářsky byly velice těžké. Tak tím více člověk oceňuje, že lidé na mnoha místech republiky a tady na Vsetíně speciálně našli v sobě tolik volného času a iniciativy a úsilí, aby z těch těžkých začátků, kromě toho, že se museli pochopitelně starat o vlastní rodiny a o své děti a tak dál, takže si našli ten čas a často i prostředky k tomu, aby budovali hvězdárny. A myslím si, že v tomto směru máme jim co závidět, že tohle dokázali. A na druhé straně je víceméně naší povinností, abychom ten odkaz nesli dál v podmínkách, které sice také nejsou optimální, ale rozhodně jsou nesrovnatelně příznivější, než byly kolem roku 1950. Astronomie také prodělala velkou změnu, protože druhá světová válka na jedné straně zničila mnohé astronomické struktury i velké hvězdárny profesionální po celé Evropě a mnoho astronomů ztratilo život anebo byli odvoleni prostě pro různé úkoly, které souvisely s válkou. Takže když se člověk podívá na astronomické časopisy, které během války vycházely a které se dochovaly v archivech knihoven, tak vidíte, že ty svazky jsou neobyčejně tenoučké v porovnání se situací, která byla před druhou světovou válkou a také ty první poválečné ročníky těch časopisů byly ještě docela hubené. Nicméně ten rozvoj, který potom postupně nastál a na kterém se významně podílela Evropa, ale také Československo, tak ten způsobil, že dnes je astronomie takzvanou velkou vědou, která společně s částicovou fyzikou patří mezi nejdražší obory přírodních věd a to vypadá na první pohled nepochopitelně, protože člověk si může říci, že třeba od té částicové fyziky můžeme očekávat nějaké konkrétní průmyslové výsledky dosti brzo, když to u té astronomie to tak jednoduché nebývá, ty intervaly mezi objevy astronomií a praktickými aplikacemi bývají často velmi dlouhé. Loni jsme slavili 400 let od publikování prvních Keplerových zákonů. Možná, že víte, že se to odehrálo přímo v Praze, protože Johannes Kepler tehdy působil na dvoře císaře Rudolfa II. A využíval tam výsledku pozorování jiného slavného hvězdáře té doby dánského astronoma Tychona Brahého. když si vezmete, že v té době Praha hostila jako profesionálně tyto dva astronomy, tak svým způsobem to bylo astronomické hlavní město světa v té době. A tehdy publikoval Kepler v roce 1609 knihu, která se jmenuje Astronomia nova, a v ní byly zveřejněny první zákony pohybu nebeských těles. Tehdy si Kepler myslel, že to platí pouze pro planety sluneční soustavy, ty slavné Keplerovy zákony, ale dneska víme, že je to naprosto univerzální, že to platí v celém vesmíru a pro jakákoliv kosmická tělesa. No a ty praktické aplikace Keplerových zákonů přišly v roce 1957, 1609 objev, 1957 praktická aplikace, a to z toho důvodu, že tehdy odstartovala první umělá družice Země, a ta mohla odstartovat právě proto, že ti příslušní technici a inženýři propočítali dráhu té nosné rakety podle Keplerových zákonů, a to byla tedy ta praktická aplikace. A když se dnes podíváme, a to uvidíme v přednášce velice názorně, jak významně kosmonautika zasáhla do rozvoje astronomie, tak vlastně bychom měli být mimořádně vděční právě Keplerovi, že s tak velkým předstihem na tyto základní zákony přišel, ačkoliv z toho tedy žádný fyzický prospěch moc neměl. Zkusme se tedy podívat zpátky těch 60 roků, jak vůbec vypadala astronomie kolem roku 1950. Pokud je o pozorování, tak v podstatě se celá astronomie odehrávala tak, jak si to lidé dodnes mnoho představují. To znamená, že nějaký hvězdář má nějaký dalekohled a tím dalekohledem se v noci dívá na nebe a sedí u okuláru a to, co tam vidí, takže zapíše a nějakým způsobem o tom zpracovává. Téměř tak to bylo, ne úplně, ale přece dosti podobně, protože astronomie té doby stále spoléhala pouze na optické dalekohledy a mohla pozorovat oblohu pouze v tom pásmu, ve kterém lidské oči jsou citlivé, s malými výběžky do blízké infračervené oblasti, ale byl tam už jeden nový obor, který vlastně předznamenal, že se astronomie v podstatě změní, a to byl obor astronomie rádiové. Rádiová astronomie začala před těmi více než 60 lety, ta začala technicky vzato už v roce 1932, kdy poprvé se ukázalo, že z vesmíru přichází rádiové záření, ale astronomové tomu mnoho nevěřili, protože ten výzkum nebyl proveden hvězdáři, ale nějakými inženýry elektrotechniky a publikován v elektrotechnickém časopise. Trošku se to zlepšilo za války, kdy potom v roce 1940 bylo objeveno rádiové záření Slunce. Zase ten objev měl velmi zajímavé důsledky, protože zatímco ve Spojených státech to udělal zase další radiotechnik, astronom amatér Crother Eber, že zjistil to záření Slunce a publikoval to v odborném, už tentokrát astronomickém časopise, tak v Evropě se o tom záření vědělo také, ale nevěděli to hvězdáři, věděli to vojáci. A byli to Britové, kteří postavili první radary, jak známo, a ty radary byly občas rušeny neznámým rušením, a pak se ukázalo, že je to sluneční záření radiové, které to, ty radary ruší. Ale protože to bylo za války, tak to bylo utajené, bylo to vojenské tajemství, a tak ten začátek radioastronomie se fakticky odsunul až na dobu po druhé světové válce, a teprve tehdy se z toho stala součást standardní radiové astronomie. Ten první obor rádiový, který byl otevřen, byl v pásmu dekametrových vln, čili tam byly dokonce vysílali některé krátkovlnné rozhlasové vysílačky. Největší dalekohled světa, který byl k dispozici astronomům v roce 1950, se nacházel ve Spojených státech, v Kalifornii, nahoře Mount Palomar. Ten dalekohled má průměr zrcadla 5 metrů a do dneška pracuje. A byl tehdy právě čerstvě inaugurován, to znamená, že teprve se zbavoval různých technických nedostatků a jeho pozorování takové soustavné začalo až právě v roce 1950. Největší radioteleskop světa byl naopak ve Velké Británii, byla to parabolická anténa, tak jak známe dneska paraboly pro různé jiné účely neastronomické, tak to byla parabola poměrně veliká, měla průměr 25 metrů, a to byl tedy největší přístroj v rádiové astronomii. Pokud je o zpracování údajů, což je v astronomii vždycky velký problém, protože tím, že získáváme údaje, které jsou jedinečné, nemůžeme žádné astronomické pozorování zopakovat, protože každé pozorování je jedinečné v čase a čas se nedá vrátit. Čili když něco neuděláte určitou chvíli, tak už se můžete rozkrájet a už to nemůžete udělat nikdy potom. Tak z toho důvodu je třeba, aby astronomie vedla archivní záznamy, aby pokud možno veškerá pozorování byla dobře zdokumentována a uložena v archivech. No a ty tehdejší archivy, to byly buď normálně papírové zápisy, anebo v nejlepším případě fotografické emulze, které byly nality na skleněné desky. Ty skleněné desky jsou ku podivu velice kvalitní způsob záznamu fotografické informace, protože jsou prostorově stále po dlouhou dobu. Zkušenost ukazuje, že můžeme stále dobře měřit astronomické snímky, které byly pořízeny na tyto skleněné desky kolem roku 1890, čili to je dost už dlouhá doba do minulosti, a cena těchto snímků roste s časem, tak jako cena archivního vína roste s časem, protože čím větší časový odstup, tak tím je to delší časová základna pro pozorování změn ve vesmíru. Takže takovéhle snímky pochopitelně byly v archivech uchovávány. Pokud je oblastní výpočty, které jsou také důležitou součástí astronomie, dokonce bych řekl klíčovou, tak tam to bylo nejtěžší, protože v podstatě po dlouhá desetiletí na hvězdárnách byly zaměstnávány početné týmy žen, to myslím, žádný chlap to nevydržel, a ty počítali, to znamená, počítali buď úplně ručně na čtverečkovaný papír, prostě počítali aritmetické výpočty, anebo potom později získali takové elektromechanické kalkulačky, případně jenom mechanické kalkulačky na klíčku, já nevím, možná starší pamětníci ještě vědí, jak to vypadalo. Tak tohle byla tak nejmodernější technika, která byla pro zpracování dat zaznamenána, používána, a teprve mnohem později potom přišly ty novější způsoby zpracování údajů. Pokud jde o čidla v astronomii, to znamená to, čemu říkáme odborně detektory, tak dlouho to skutečně bylo tak, že jediným čidlem bylo lidské oko. Teprve potom přišla ta fotografická emulze, která má tu výhodu, že uchovává ty údaje dlouhou dobu jako archivní, a má také výhodu v integrační schopnosti, to znamená, že člověk, když něco v dalekohledu vidí, tak to buď vidí hned, anebo nikdy, tak fotografická emulze čím déle se exponuje, tak tím má větší podrobnosti, slabší signály, zachytí až do jisté míry, než se to potom zašumí všechno. Čili v tomto směru je fotografická emulze pokrokem, ale další detektory se objevily ještě před tím časem, který budeme dneska posuzovat, a to byly tzv. Fotonásobiče, což jsou jakési dokonalejší fotočlánky, které pracují na základě fotoelektrického efektu. A to bych snad měl připomenout, že možná to není všeobecně známo, že právě za teoretické vysvětlení fotoelektrického efektu obdržel Nobelovu cenu Albert Einstein. Všichni si většinou myslí, že je to za teorii relativity, ale v té zdůvodnění té Nobelové komise je napsáno, že je to za teoretické práce v teoretické fyzice, zejména za vysvětlení fotoelektrického jevu. A fotoelektrický jev, jak se posledně ukázalo, není záležitost obecné relativity, ale je to záležitost kvantové fyziky, která v té době, kdy s tím vysvětlením Einstein přišel, ještě vůbec neexistovala. Ta kvantová mechanika se vytvořila až mnohem později a Einstein sám přispěl potom ještě několika způsoby k jejímu rozvoji, což je svým způsobem paradox, protože Einstein kvantovou mechaniku neměl rád a považoval ji za chybnou a že bude překonána. A vlastně to byly objevy, tak říkajíc, proti jeho vlastní vůli, ale ukazuje se, že právě ta objektivní realita je tak silná, že dokázala přesvědčit i Einsteina samotného. Také další omezení, které astronomové měli, že ta astronomická zařízení, ať už to byla optická nebo ta radiová, že se nacházela pouze na zemském povrchu, maximálně na nějaké vysoké hoře. Ty tehdejší dalekohledy byly postaveny na nejvýšší výška kolem 2,5 tisíce metrů a radioteleskopy ty byly dokonce přízemní, ty často stály na úrovni moře a výš se málo kdo odvážil. Jediná možnost byla použít balonů, ať už tedy pilotovaných nebo nepilotovaných, tak byly takové pokusy v některých zemích, ale byla to spíše okrajová záležitost a někdy výjimečně se používalo také letadel. Nicméně druhá světová válka přinesla také určitá pozitiva z hlediska přístrojového vybavení. Už jsem se zmínil o radaru, takže v roce 1950 už byly k dispozici astronomické radary a ty se zejména zasloužily o to, že byly získány radarové ozvěny od měsíce, jaksi od toho tělesa měsíce. A přijaty na Zemi, čili to vedlo k velkému zvýšení přesnosti určení vzdálosti měsíce od Země. A potom se postupně objevily dokonalejší metody, jak pomocí radaru zkoumat jiné objekty sluneční soustavy. A konečně tím, že za války zejména Němci vyvíjeli ty vojenské rakety, které byly označeny V1 a V2, tak jak známo po druhé světové válce, odborníci z Peneminde byli rozvezeni spojeneckými armádami, někteří skončili v ruském zajetí, někteří v americkém zajetí, ale celkem měli docela fešácké to zajetí, protože všichni je na obou stranách Atlantiku využívali proto, aby vyvinuli dokonalejší rakety. V které ovšem už nebyly použity pro nějaké válečné účely, ale byly to tzv. Sondážní rakety, čili oni startovali svisle a letěli co nejvýše do atmosféry, pak se otočili a padali dolů a ty přístroje eventuálně byly zachráněny na padáku. Protože důležitá věc, která už tedy byla dobře známa, že naše atmosféra nepropouští krátkovlnné ultrafialové záření, nepropouští také rentgenové záření, čili bylo možné pomocí sondážních raket vynést přístroje, které byly citlivé v ultrafialovém pásmu, později také v rentgenovém pásmu, a tím se vlastně začaly otevírat nová okna vesmíru, která se potom otevřela do pořád až po rozvoji kosmonautiky. Čili v téhle situaci jsme kolem roku 1950. A teď už to budu brát zcela systematicky, tak jak se to dělá v učebnicích, to znamená, že se budu zabývat nejprve sluneční soustavou, potom hvězdami a pak vzdáleným vesmírem. A velice stručně, přestože to bude trvat dost dlouho, si povíme o tom, jak se změnila astronomie v těch 60. letech až, řekněme, polonský rok, kdy už máme výsledky publikované a kdy je tedy známo, co se v astronomii dá dělat. Tak především, když to vezmeme od Slunce, planety sluneční soustavy, tak planeta Merkur, ta byla zprvu přirozeně pozorována pouze pozemskými dalekohledy. Merkur má sice tu výhodu, že